Ja, så for noen uker siden så fikk jeg en e-post eller sånne spørsmål fra Erik hvis jeg skulle gjerne komme hit og dele litt. Så første tanken som jeg begynte å be, så spør hvis, ja, det var hva vil du si Gud, fordi egentlig så har ikke noe betydning hva jeg har å si. Så første tanken som slo meg var frykt. Faktisk var det fear. Så da tenkte jeg, det var rart. Er det meg? Eller sånn det. Og så ba jeg litt til. Og så var det, fikk jeg sterk inntrykk. Bare vitne om min godhet. Vitne om min trofasthet. Og så tenkte jeg, det var en merkelig kombinasjon. Med frykt og Guds godhet. All right. Så jeg satt meg ned og begynte å lytte enda mer til hva Gud hadde til å si. Og så begynte han å minne meg om situasjoner i livet mitt før som hadde skjedd som var litt skummelt eller litt jeg ville helst vært noe annet sted på det tidspunkt, for å si det mildt. Men det som han påpekte var ikke akkurat den tingen som skjedde, men at han var sammen med meg. At han var trofast til å stå med meg. Han tok meg ikke ut av de situasjonene til å sånne, det er ofte sånne, jeg er student. Det er ofte at når jeg kommer opp i eksamen, jeg kunne ønske at Gud bare tok meg ut av eksamensrommet og bare, ah, vær så god, der er angel. Men han gjør det ikke det. Vi må komme igjennom disse situasjoner. Jeg føler at han har kalt meg til å være der, så da leder han meg gjennom det. Så, ja, det er det som jeg skal snakke om. Jeg har hørt en pastor si at han føler at Gud tar seg ikke ut av situasjoner, men det er heller at Jesus tar fallskjerm ned og går sammen med oss og holder oss i hånden gjennom det vanskelige. Så vi skal være i andre Mosebok og snakke litt om det som skjer der. Så vi er sikkert alle kjent med den historien hvor israelittene de har vært i fangerskap for mange hundre år, og så har de bedt og bedt og bedt for å komme seg fri. Så, men jeg vil gjerne fokusere på Josua. Jeg tenker at han er litt interessant, og jeg liker han veldig godt. Josua var født inn i fangerskap. Han var født i Egypt. Han var vitne til, han var en slave. Han var med til å bygge disse tingene som Egyptene var piskelig til å gjøre. Han var vitne til alle dette her. Han så på at Moses reiste seg og så ledet Israels folket ut. Og så har vært med på alle disse straffedommene, ja, vitne til Guds straffedommene over Egyptene. Og han så dette som Guds fantastiske trofasthet til israelittene. Han så at Gud hadde sine beskyttende hånd over Israel. Og at de kom gjennom denne røde havet, ja. Og at han gikk på den tørre sanden. Og så tenker jeg på at israelittene, de har også vært vitne, resten av folket der, de har også vært vitne til akkurat samme ting. De har vært vitne til alle disse straffedommer. De har vært vitne til at Gud har hatt sine beskyttende hånd over dem. Og de har også sett at vann har stått i veggene, og de har gått på tørt bakken. Og de har sett Guds fantastiske mirakler. Men når de kommer til vanskelige situasjoner, så er det en fjell, og da er det mye frykt. Og de løper tilbake til frykten sin. Mens Joshua er ikke sånn. Tidlig av så setter han sin lit til Gud. Han er overbevist over Guds trofasthet og hans godhet. Så i 2. Mosebok 33:11, så det er når vi er først introdusert til Joshua. Og det står der at han er blitt assistent til Moses. Og Moses skulle inn til tempelet og så møte med Gud. De skulle egentlig ikke det, men i hodet mitt så innebilde meg at de tok en kaffe sammen og bare satt og chillet og pratet. Og så var det ingen andre som fikk lov på en måte å gå inn der. Men da kom Guds herlighet ned over det tempelet, og Joshua ble der. Moses var ferdig med kaffen sin, og så gikk han til å gjøre det Gud sa at han skulle gjøre. Men Joshua, han hadde hjertet før Gud, og han elsket til å være i Guds nærvær. Så det stod der at han bare lå i Guds nærvær. Han lå på ansikt, og så var bare inni Guds nærvær. Så du kan mildt si at han har en hjerte til å være i Guds nærvær. Så israelitene var ikke helt der, så de hadde blitt påvirket av Egypt. Og i Egypt, når vi snakket tidligere i dag, så ja, jeg hadde en tanke, men de gudene som Egyptene tjent, var frykt basert, egentlig. De var guder som var guder småge. Det var mye... jeg kommer ikke på ordet, men raseri. Hvis ikke du gjør det, så blir jeg sitt type guder. Og så måtte de tjene dem for å gjøre ditten og datten, for å lindre den synheten. Er det en ok måte?
Behageri,
ja. For å behage de gudene. Men når Joshua var vitne til alt som Gud hadde gjort, så opplevde han det som godhet. Og Gud sa, jeg kommer til å beskytte dere. Og i 2. Mosebok 14:14, så Moses sier til de, jeg kommer til å være sammen med dere. Det er ingen som kommer til å stå imot dere. Klare å stå imot dere. Jeg har, og det står i min bibel, at your peace will stand. Den freden, dere skal få lov å stå i fred. Og det er selv om vi går i vanskelige tider og kriger. Men i hvert fall når de kom gjennom den røde havet, og så kom de i ørken, og så kom det til Moses hadde fått beskjed fra Gud at de skulle ta løfteslandet, så velger han ut 12 stykk, og så skal de spionere denne løfteslandet. Og så går disse folk inne, de 12 stykk, og så blant de var Joshua og Caleb. Og så ser de at frukten er gediger. Jeg kunne likt å se det. Det står at de måtte bære en drukloss på...
Klasse
med druer på en sånn stang. Og så jeg ble overrasket over druer som er så stor. Men frukten var svær. Den var stor. Og så de sa, ja, dette er et land som overrenner med melk og honning. Gud har snakket sant. Og de trodde på det. Men når de kom tilbake, eller de så også at mennesker var like stor som frukten. og eller enda større, og de var kjemper. Og så de 10 stykk, de fokuserte på de menneskene, de fokuserte på at wow, sverden like stor som oss, så de fokuserte på at de var kjemper. Og den vanskelige situasjonen, de dyktige krigere, og det skummelt. Og så skal vi små israelitene gå inn og kjempe mot dem. Så de kom tilbake, og så rapporterte hva de hadde sett. Og da var det Kaleb og Joshua. De sa, nei, ikke tenk på de krigerne. Vi har Gud. Vi har Gud med oss. Har du sett hva han har gjort? Husk på det. Han har sin hånd over oss. Han skal beskytte oss. Han har lovet at han skal beskytte oss. Vi må stole på det. Men se på dette frukten. Se på det er faktisk melk og honning. Og så de 10 andre, de begynte å si, ja, det var fin frukt. Men de krigene, de kommer til å drepe oss. Vi blir helt wiped out. Vi skal ikke eksistere hvis vi kommer mot dem. De pratet frykt inni til hver eneste israelitene sitt liv. Og så frykt, det var smittsom, og det begynte å spre seg gjennom hele Israel. Og de trodde ikke, de glemte om alt som Gud hadde gjort. Og de så heller på den situasjonen, den omstendighetene, som var så svær. Men de trodde ikke på Gud nå lenger. Den fjellen var større enn Gud. Men Kaleb og Joshua, de fortsatte å vitne til at Gud er stor. Gud er trofast. Gud er god. Og hele Israel, og hvis du kan tenke deg, de var flere millioner mennesker, de snudde seg og ville drepe disse to. Og det ville skapt litt frykt i meg da. Men de stod trofast, så sa nei. Og Gud så det. Og så sa han, det førte til en konsekvens da. Og da gjorde det at Israel måtte, han sa, ok, dere har vendt dere imot meg. Og dette, det er en konsekvens. Ingen av dere får lov å ta løfteslandet. Dere får ikke lov å komme inn i løfteslandet. Alle som 20 år pluss, dere kommer til å dø i ørken. For det har ikke trodd på meg. Men Kaleb og Joshua, dere får lov å komme inn. Og så tenkte jeg sånn, oi, det litt urettferdig. Sånne, de har vært trofast til å stå ved Gud, og så jeg tenkte at de burde heller være så god, bare ta frukten, liksom. Men nei, de måtte vandre ørken de 40 årene sammen med israelitene. Og da tenker jeg at litt interessant, sånn Joshua visste ikke det da, men Gud forberedte han til å lede dem senere. Og hvis du skal lede noen, så skulle han gå sammen med dem. Jeg er sikker på at Kaleb og Joshua kjente litt på litt frykt, men de hadde bestemt seg for å tro på Gud, til å gå ut imot de følelsene. De hadde det å tro, og faktisk gå i tro. It's faith. Du tar en steg, og så gå imot den følelsene. Så Erik nevnte at jeg har begynt på skolen. Det ikke life coach per se, men jeg tar bachelors i folkehelsearbeid. Og så lærer jeg mye, mye rart. Det veldig, veldig gøy. Jeg fylte 40 år for i februar. Så jeg er blant 20 årene. Og det veldig gøy. Veldig interessant. Man kan si det mitt. Og dette, jeg har begynt på min andre år I studie, og andre år I folkehelsearbeid, så det bred år. Unnskyld. Så jeg har valgt å ta idrett. Og da jeg I hvert fall blant folk som nettopp blitt ferdig med videregående,
ja.
Så en av de som jeg bonder litt mest med, hun 19 år.
Ja.
Så vi har gått gjennom en del ting, og hun jeg føler som en liten mamma for henne.
Ja.
Det veldig koselig. Men, og så ble jeg invitert på mye rart, det skal sies. Men veldig koselig å bli invitert. Men en av de tingene vi må gjennom forskjellige idrettene, og det ikke bare lese om teori om det, men vi må gjennom det selv. Oppleve det selv. Og det inkluderer å svømme, og det grunnen at jeg svømte I går. Jeg liker meg helst på land. Jeg liker å puste, og puste I friheten, når jeg vil, og hvordan jeg vil. Så når jeg var liten, så var jeg vitne til at min far druknet. Så det har preget hele livet mitt. Så at jeg trives mest på land. Så jeg hadde en av disse testene var en livredningskurs. Og det vil si at I løpet av 3 minutter med klær på, så må vi hoppe I den dypeste delen av basseng, og så ned og hente opp 2 ringer, uten briller, uten sånn nesklipper eller noen ting. Og så henter de opp, og så legger de på siden, og så ned igjen, og så henter en 80 kilos dukke, sånne plastdukke. Og så svømme med den på riktig måte, og det vil si at hodet ikke under vann, da det ikke godkjent. Da drukner den dukke. Den dør allerede, men ok, whatever. Så, og så få den opp på land. Og for meg, så tanken av at jeg skulle gå ned til bunnen av basseng, det var 2,6 meter. Det dypt. Og for meg så kunne det likevel vært 10 meter. Det ville vært det samme. Ikke egentlig. Men, ja. Så når vi begynte, så skjønte jeg at jeg bare skal vi hele meg. Jeg bare, dette kan jeg ikke. Men hvis jeg ikke gjør det, så må jeg enten ta det på våren, eller hvis jeg stryker av, så da stryker jeg hele året. Og det ganske tungt. Jeg vil ikke gjøre det igjen. Jeg vil gjerne bestå. Så da hadde jeg med en venninne, og vi begynte steg for steg. Og da kastet jeg følte som et barn da, men jeg kastet ut de ringene, og så var jeg ned, og dukket I omtrent hvor jeg kunne stå. Og det klarte jeg. Og så litt dypere. Og det klarte jeg også. Og så litt dypere. Og så når det var helt på bunnen, det tok litt mer tid. Jeg sto der og så på de og ønsket så innerlig at jo lengre jeg så på de, at de ville bare flyte opp til meg. Det skjedde jo ikke. Jeg måtte ned og hente de. Og da gjorde jeg det. Og da kom det tid for testen. Og så måtte vi stå fullt kledd. Sånn med ryggen til basseng. Og så fikk jeg lov å puste litt. Få ned pulsen. Det var ganske høyt. Og så ga jeg tegn til læreren min at jeg klar. Og så var det bare gå og hoppe inn. Og så fikk jeg opp ringene. Og så over til dukken. Og så ned. Og da skjønte jeg halvveis ned, litt over halvveis, at det var en sånn drag på buksene mine som jeg hadde ikke opplevd mens jeg tjente. Og det bare begynte å klikke inn I hodet mitt. Dette klarer jeg ikke. Og så skjønte jeg at panikken kom inn, og jeg bare plutselig følte jeg ro over meg. Og jeg har hørt en stemme, det er veldig få ganger, som jeg kan nesten si at det var en sånn faktisk stemme, men det var jo ikke det. Men inni meg så hørte jeg en stemme som, dette klarer du, Angel. Dette kan du. Det skal gå bra. Så jeg fikk tak i den dukke, og så var det opp. Nesten uten hakk. Da var det... Men jeg fikk det til. Og jeg tenker at Gud vil at vi skal være fri. Uansett, jeg kunne ha godt levd resten av livet mitt på strandene.
Ja.
Det har ingenting å si for resten av livet mitt. Men han ville at jeg skulle være fri for en eller annen grunn. Jeg aner ikke hva ligger foran meg. Men jeg vet at Gud har ført meg til å ta dette utdannelse. Jeg vet at han ville at jeg skulle gå gjennom dette. Så jeg må stole på at han kommer til å lede meg gjennom alt som jeg kommer opp imot. Hver eneste fjell jeg står opp til. Jeg vet at Gud er sammen med meg. Selv om jeg ikke ser han eller kjenner han noen ganger, så bærer han meg gjennom det. Men noen ganger så må jeg selv øve. Og så være bestemt, nei, dette skal jeg gjøre. Dette skal jeg komme gjennom. Dette skal jeg overvinne. Og Gud er trofast. Og han er god til å være sammen og leve meg gjennom det. Det står at i Johannes 10:10 at Jesus sier at jeg vil at dere skal ha liv, og livet i overflod. Og det er frihet i alt, uansett hva det er, til og med å svømme, hvis det har kommet ut og svømmer med barna sine. Nå er barna mine veldig glad, fordi jeg hopper inn i vann med dem. Jeg tok skli sammen med Benjamin i går, og han var helt i 100. Så det var veldig gøy. Mine barn har ikke noe frykt. Så det, ikke for vann da. Det er veldig bra.
Ikke du heller.
Nei, så jeg var for å... jeg er ikke veldig graciøs, tenker jeg. Sånn at jeg må lære å puste riktig. Så vi har... Denne svømmingen, den stopper ikke... unfortunately, med å den livredning, så nå må jeg lære å kroll. Neste kapittel. Jeg forkaller dette året gjør alt som Angel frykter. Så, men Gud er med meg, og han er trofast, og han er god. Og det står, jeg skal bare få det opp. Fantastisk. At romerne 8:28. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Og det er oss. Og det er å sette Gud først i livet vårt. Vi vet at Joshua var en mann som elsket Gud. Han elsket til å være i hans nærvær. Han trodde på Gud. Ja. Og han så alt som Moses måtte gjennom. Han var assistent til han. Og så var han vitne til alt som han måtte gjennom. Og senere så ser vi at ja, nå er det tid å komme i løftets land. Og Moses sier til Gud, ok, jeg trenger noen til å lede disse folket. Hvem blir det, Gud? Og Gud sier, det blir Joshua. Så da, når den tiden kommer at Israel skal inn og ta det landet, og Moses er død, og så sier Gud til Joshua, your turn, you're up. Og da tenker jeg at Joshua var litt, kanskje kjente på frykten litt. De var noen store sko som han skulle fylle. Moses var ikke noe lett å etterfølgende. Så han hadde, han satt og hadde kaffe med Gud. Og så skulle han også det. Han bare sto på utside tempelet, og så var vittne til den herligheten som kom ned over Moses i denne kaffetime. Men plutselig så var det, skulle være han som var i den samtale. Men han trodde på Gud. Og i Josua 1, kapitel 1, så ser vi at Gud kjenner han veldig godt. Og han oppmuntrer han og sier, Josua, frykt ikke, vær god mot. Jeg skal være sammen med deg. Og ikke bare de, det. Men jeg skal være sammen med det, liksom jeg var sammen med Moses. Så være av veldig god mot. Når du har skaperen av universet, universets skaperen, sier til deg, frykt ikke, jeg med deg. Og da kan det kanskje gjøre noe inni deg. Og så, det tok ikke bare to ganger, men en gang til så sier Gud til Joshua, frykt ikke. Hver eneste sted som du tror på, så skal jeg gi det til deg. Slik som jeg var med Moses, så skal jeg være med deg. Og alle i Israel, disse millioner mennesker, de svarer tilbake, og de også oppmuntrer Joshua og sier, ja, frykt ikke. Dette går bra. Dette skal vi gjøre sammen med Gud. Og det tok ikke bare at, ok, nå er vi ut. Nå skal Gud gjøre alt resten. Nei, Joshua måtte stå opp, og så begynner å ta lederrollen. Og så begynner å si, ok, dere, gå dit. Og dere, bli med meg. Og så måtte de ta den første steg ut i Jordans elve. Det er forskjellige typer frykter. Sånn jeg tenker at det er god frykt. Sånn frykt for å kanskje ikke leke i veien. Det er god frykt. Sånn at man blir påkjørt, så det blir ikke bra. Det skal vi være litt redde for. Og så er det også frykt av Gud. Og at Gud skal ha det riktig plass i hjertet vårt. Han skal få lov til at vi kan si, Gud, jeg gir deg alt. Alt. Du er min alt. Det er et god sted til å ha Gud. Og når vi gir plass til frykt, og det er en dårlig frykt, når det er litt sånn følelser, vi følger våre følelser, og det er ikke impulsiv, men litt sånn bekymringer, og vi bare bekymrer oss for alt, og vi gir plass til det, da skyver vi Gud til siden, og så plutselig har han ikke det plassen i hjertet vårt som han burde ha. Og det er en dårlig frykt. Og det er irrasjonelle følelser som er, ja, bekymringer. Jeg tror at Gud vil at vi skal gå i frihet, uansett hva det er og hva det blir. For mange av oss, for meg, det skjer ikke. Selv om alt som skjedde med meg var ikke min skyld, jeg var vittne til det, og jeg opplevde det for mange år siden. Man kan tenke, det var litt urettferdig at den skulle sette seg inn i livet mitt, at Gud skulle bare sure ut i hjertet mitt, på en måte. Men det skjer jo ikke sånn. Men det skjer at jeg må ta den bestemt, yes. Gud, jeg tror på deg. Jeg tror på din godhet. Jeg tror på at du er trofast. Du kommer til å lede meg og gå med meg gjennom alt, uansett hva det er. Men det innebærer at vi tar den første steg og gir Gud plass. Det er riktig plass i hjertet vårt. Så kanskje vi skal tenke på det i dag. Så hvilken plass har vi gitt Gud i vårt hjerte? Har vi noen bekymringer som vi må skyve til siden? Og så